Вие слушате седмично обзорно предаване на Радио К2 на 6-я ден, днес в събота, 22 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 312-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 294-я ден от кабинета Орешарски, на 281-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 274 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочните избори, 131 дни след скандала с Бисеров, 92 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 45 дни след създаване в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 124 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 127 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 29 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния код и 19 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Два дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 38 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 29 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 97 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 39 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 10 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 68 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 51 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 15 дни след като БСП отстрани Първанов. 32 дни след конгреса на БСП, 60 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 46 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 52 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 44 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 12 дни след като внесоха подписите в Народното събрание. 46 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност система, стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 и 2 дни преди следващия Консултативен съвет за национална сигурност. 44 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 40 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия. 34 дни след конгреса на ГЕРБ. 21 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 15 дни след конгреса на НЕП, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 64 дни преди изборите за Европейски парламент. 13 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, през конференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 9 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 8 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец за политическите консултации и очерта постигнатият консенс по обсъдените приоритетни теми – доходи и заетост, икономически растеж, справедливост, сигурност и правосъдие, работещи институции, административна реформа и електронни услуги, състояние на медийната среда, борба с монополите, по-добра бизнес среда, подкрепа на малките и средните предприятия, енергетиката, както и важни реформи за дневен ред. 7 дни след семинара на БСП «Реформи, развитие, растеж» с участието на министър-председателя част от правителството. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 2 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие. От края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание The Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане живот ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема, макар и малко парадоксално, се обръщам към доктор Радина Денкова, завежда сектор козметична дерматология и създател на Este Clinic. Добър ден, доктор Денкова.
Добър ден.
В същата координатна система, в която живеем, както чухте, може ли да ми кажете, стремят ли се хората да бъдат красиви?
Ами, независимо от политическата ситуация и многото дни, за които така ти спомена преди малко, все пак хората мислят и за своята красота. Виждаме, че времето навън е страхотно.
Слънчево. Днеска е първа пролет, честито.
Днеска е първа пролет. Вчера или онзи ден беше деня на рождественствието. Да. Абсолютно. И започва един нов етап в и сърцата ни, и мисля, че това е едно добро начало да помислят всички дами за нещо, което ще ги направи по-красиви и по-свежи през новия сезон.
Вие ги разбирате тези работи, както се казва в една реклама. Да. Казвате всички дами, аз ще разделя въпроса и ще ви помоля и за отговори към господата, но ето имаме 64 дни, ние мерим нещата в политически събития.
Според мен господата се занимават прекалено много с политика и по-малко с мисълта за собствената си красота.
Ще отидем до там, но ние мерим времето, го измерваме в дни, оставащи до евроизборите. 64 дни остават до евроизборите, но почти и толкова остават и до лятото. Навлизаме, както казвате, в пролетта. Какво трябва да предприемат първо милите дами, както вие се изразихте, дамите, и какви възможности и иновации можете вие да предложите в Este Clinic?
Сега, първо, аз мисля, че не трябва да предприемат нещо специално, защото идва пролета. Това трябва да бъде един етап и трябва да бъде една здравна култура в тях. Тоест, те да имат един план за себе си, който да си го изпълняват непрекъснато. Не е нужно да правят много неща. Нужно е да си се консултират с дерматолога, с който комуникират, и той да им даде идеи какво да направят сега за лятото. Аз мога да препоръчам на всички дами, разбира се, и на господата, защото ги игнорирах преди малко, да се подготвят за лятото. Тъй като лятото е един по-топъл сезон, подготовката за лятото е основно чрез хидратация на кожата. Лятото е сезон, в който слънцето грее по-силно, кожата се дехидратира, тя е подложена на активното слънцегреене, а знаеме всички, че слънцето вече не е такъв приятел, какъвто беше преди много години, защото атмосферата е по-разредена, по-директно слънцето атакува човешката кожа, и всъщност ние трябва задължително да предприемем непрекъсната защита срещу слънцето, т.е. ежедневно ползване на фактор слънцезащитен 50+. Това е основното. След това можем да предприемем различни, да направим различни програми за своята хидратация. Мезотерапия, хиалуронова киселина, колаген, витамини, микроелементи. Да не забравяме и стягането на кожата. Радиочастотни процедури, които довеждат до образуване на нов колаген, стимулират неговото синтезиране, стягат кожата, лифтират цялото лице и подобряват структурата й. Да забравиме процедурите с интензивна пулсова светлина, да забравиме лазерните процедури, защото те не са съвместими с летния сезон.
Можете ли, доктор Денкова, да разграничите възрастовите терапии? Вие казвате, всеки трябва да има план как да прави ежедневно, да се изразя ритмично, неща свързани с подобряване на своят външен вид. Може ли да кажете какви процедури предлагате вие за по-възрастните жени, защото те очевидно са по-старателни и по-грижливи в това да установят ниво на своята изразителност.
Сега, младите жени нямат от нищо друго нужда, освен от хидратация. Това е ясно. Тоест, те трябва да използват кремове, които са насочени за сериозна хидратация, да правят едни леки процедури като мезотерапии, основно насочени всички техни така планове към хидратиране на кожата. След това, това е в възрастта до 30-35 години. След това между 35 и 50 години всяка жена може да започне първите си антиейджинг грижи, които да увеличава с времето. В началото малко по-усилени мезотерапии. Тук може да се включи мезотерапията със собствена плазма, която е обогатена с тромбоцити. Ами това е една много интересна процедура, при която се взема определено количество кръв от вената на пациента. Тя се поставя в една епроветка, в дъното на която има концентрирана маса от тромбоцити. А знаете, че тромбоцитите са тези клетки, които спомагат за възстановяване на кожата. По-бързо зарастват раните, когато кръвта е достатъчно богата на тромбоцити. И е доказано, че чрез сложни такива химични процеси кожата се възстановява много по-бързо, когато се инжектира такава плазма, богата на тромбоцити. Тази кръв се центрофугира в центрофуга и по този начин се отделя плазмата от кръвната част. Тази плазма вече е богата на тромбоцити, на растежни фактори и инжектирайки се в кожата на лицето, шията, деколтето, ръцете, самата кожа подобрява своята структура, става по-лъскава, по-опъната, по-свежа и по този начин това биха могли да бъдат вече стъпки в борбата с остаряването. Това можем да правим в тази между 30 и 40 години.
Основните наши герои обаче, госпожо доктор Денкова, са политическите мъже. Аз не случайно преди малко ви репликирах, че трябва да говорим и за тях. Какво трябва да направят те за своя външен вид? За да изглеждат по-убедителни и по-приветливи.
Първо, политическите мъже трябва да имат една здравна култура, която е нормална за всеки един човек, който е излязъл от детството. Тоест, грижа за кожата. Грижа за
намеквате, че политиците ли са инфантилни? Ли?
А, не, нищо не намеквам аз. Аз само казвам своите препоръки. Нищо не намеквам.
Така?
Тоест, почистване и добро измиване сутрин и вечер на кожата, съответен продукт за хидратиране или вече с антиейджинг съставки. Това е по отношение на козметиката. Редовно почистване на лицето.
Само за момент, няма ли да бъдат възмутени мъжете, че им предлагам антиейдж?
Ма защо да бъдат възмутени? Те мъже, които са на 45 години, е съвсем нормално вече да започнат да се грижат за това да остаряват по-бавно. Никой не иска да бъде стар. Всеки иска да изглежда добре, особено политиците. Знаете много добре, че един политик се приема много по-добре, когато той има по-лицеприятна външност.
Дали?
И аз мисля, че
дали
това е
валидно това за България?
Не мога да кажа.
Тук свързвам визията с народопсихологията.
Така.
Какво наблюдавате вие в анализа си?
Ами, сега, наистина в България все още мъжете са малко плахи по отношение на това да се възползват от тези услуги. По-плахо влизат в кабинета на дерматолога, особено когато се касае за консултация по отношение на външния им вид, по отношение на кожата. В по-голямата си част те идват при мен с желание да се консултират по отношение на някакъв проблем, чисто медицински кожен проблем. Но искам да ви кажа, че все повече и повече мъже има, които искат да изглеждат по-добре, които да изглеждат по-свежи, по-млади и съответно да направим някаква програма, която да те да следват степ-бай-степ. И мога да го категорично да заявя, че когато един мъж е мой пациент, той е много прецизен по отношение на идването. Ако се разберем, че трябва да дойде след 6 месеца, той абсолютно след 6 месеца звъни, записва нов час. Те са изключително изпълнителни като пациенти.
Така, и да отидем към вашата професионална дейност. Напоследък чета, че вие сте ментор на други млади лекари, които въвличате в сферата на високата компетенция и високата отговорност при грижата за външния вид.
Да, може да се каже. Аз съм Local Country Mentor в България и на Балканския полуостров на фирма Allergan. Това е най-голямата фирма, която произвежда най-качествените продукти, импланти гръдни, филари на базата на хиалуронова киселина и ботокса, единствения ботокс, който е официално регистриран в България като лекарство. Така че аз съм тренер на България и балканските страни на други колеги, т.е. обучавам ги за работата им с тези продукти.
Все още ли продължава да се счита за неприлично в България да си слагаш импланти, ботокс и други намеси в хирургически и инвазивни в външния вид?
Не смятам. Не смятам, че е неприлично. Въпросът е до каква степен ще се направи, т.е. каква ще бъде окончателната визия. Когато окончателната визия не е брутална, тогава е красиво. Разбира се, имаме примери около нас за излизане извън нормата, но това не е нашата работа.
Да ви попитам за онова, което ни събира в ефира. Вие, заедно с Сдружение Аз Букари и ние като медиен партньор, обявихме инициативата Достъпна здраве, която дава възможност на деца с увреждания да получават безплатна професионална консултация при дерматолог. Обявяваме списъка на участващите колеги и графика. Кажете ми за сега какъв е анализът на резултатите?
Аз съм много щастлива и доволна, че създадохме тая инициатива с Букари и с вас, разбира се, като медиен партньор, за да може все повече и повече хора да научат за инициативата. И в последните месеци удължихме инициативата Достъпно здраве, за да може повече майки да разберат от вас, от пресата, че съществува такова нещо, защото голяма част от тях не знаеха до сега и все повече и повече пациенти идват при мен, които някои от тях са с проблеми здравословни, други пък са от различни домове, така че инициативата продължава. И искам да благодаря на вас, че вие непрекъснато напомняте на хората, че съществува такова нещо. Ние с много чисто сърце започнахме тази инициатива и сме готови да я продължиме цялата година, защото смятам, че това е едно добро дело и по този начин могат да получат достъпно здраве много хора в неравностойно положение с различни видове заболявания, на които придвижването е трудно.
Замислите ли нова друга инициатива, която да има и такъв социален характер, защото корпоративната социална отговорност в България все още не е много на мода, но ние, медиите и вие, хората свързани с здравето, трябва да се замисляме по тази въпроси.
Ами, замисляме и непрекъснато мислиме по такива проблеми и в момента Сдружение с Букари ми предлагат да участвам в една нова инициатива събиране на средства за закупуване на крайник за слушане на тоновете на бебетата за втора градска болница. Те в момента са в преговори с различни фирми, които продават този накрайник. И аз с удоволствие ще се включа в инициативата им да помогна. Това е част от инициативата им за втора градска болница, като другото, което те правят, е да организират и да обзаведат една стая за малки деца във втора градска болница към детско отделение. Мисля, че е чудесна инициатива и аз с удоволствие ще се включа и в нея.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор. За финал още веднъж. Какво препоръчвате в резюме да направят хората, които формират обществените процеси за своя външен вид?
Препоръчвам първо да бъдат с чисти сърца и души, защото това според мен е най-важното и то се отразява на лицето им, на кожата им. И в тези летни месеци да не забравят фотозащитата.
Така, и понеже предстоят в летните месеци европейски избори, както ви казах, 64 дни, какво трябва да направи лидерът на ПЕС, за да стане по-лицеприятен и на БСП, Сергей Станишев?
Това беше интересен въпрос като за край. Да. Мисля, че първото, което трябва да направи, е да направи една консултация с дерматолог и заедно да обсъдят дали има нужда нещо да прави, за да изглежда по-лицеприятен.
Така, какво трябва да направи Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, за да изглежда по-лицеприятен?
Нямам конкретни предложения към никой.
Те са все пак различни са.
Но да, това бихме могли да решиме заедно, ако те направят консултация. В един разговор, какво им харесва, какво не им харесва, аз ще предложа. Сега
като
това,
отрязахте
е
така, ми пречите да ви питам какво трябва да направи Николай Бареков за своя външен вид.
Николай Бареков може би иска много неща да направи за своя външен вид, защото той иска да се хареса на всички.
И вие какво бихте му препоръчали?
Той е сравнително млад мъж, така че няма нужда кой знае от какво.
Тоест, вие каните Борисов и Станишев на консултация и процедури при вас.
Много политически започнахме накрая, завършваме разговора.
Защо? Вие самата знаете, няма нужда да ви обяснявам колко известни политици и хора, които влияят на общото и в обществените процеси, извършат съответните намеси в своята визия.
Абсолютно. Това не. От форма на шега това, което говорихме, но наистина голяма част от политиците прибягват до услугите, макар и конфиденциалност, защото наистина външния вид е много важен за тях.
Така, каните ли?
Ако те имат едно по-свежо, едно по-отпуснато и релаксирано излъчване, те ще излъчват повече доверие, те ще вменяват повече доверие.
Последно, каните ли Борисов, Станишев и Бареков или без него? Какво?
С удоволствие ги каня и тримата, разбира се, и тримата ги каня.
За да, какво да им направите?
За да поговориме за това какво харесват, какво не харесват в себе си и какво бих могла аз да им предложа.
Добре. Благодаря ви много за този разговор и ви желая успех и ще държим връзка по достъпно здраве и следващите ни съвместни инициативи.
Благодаря и аз на К2 за нашето партньорство взаимно и за помощта, която ни оказват, за да научат повече хора за тази инициатива.
Благодаря много. И аз опитваме се да бъдем по-полезни на обществото в различни сектори, не само по отношение на изясняване на политическите теми.
Желая
приятен ден на вас. Разговаряхме с доктор Радина Танкова, завеждащ сектор козметична дерматология и създател на Estée Clinic.